ou se mbeti so Pierre a tokwani, ou se Pierre kota gereni oko. Mbi Simon Pierre, zoti kwanga na watokwati Jésus-Christ, bito kwa mbeti so na azo so awaragi oko mabeti kota ngere tongana e. Ala warani na legeti mbiri mbiri ti Jésus-Christ, lo solo yeke nzapa ti e na wasongo e. Ayeke nzoni nzapa asara nzoni ben na ala. Lo mu na ala siriri gbani gbani na lege so, ala inga nzapa nga na Jésus, kota gbia ti e. Na lege ti ngangu ti lo, Christ amu na e aye so kwe alingbi na e ti tene e duti na fini, si engba ti gbu tene ti nzapa ngangu. Christ afana e ti inga nzapa so airi e ti warambage ti gonda ti lo, na ti nzoni ye so lo sara. Na lege ti ayeni, nzapa amu na ye anzoni ye ti kotangere so lo mu ando nzendo ni na ye. Tonga so, ala yeke kpe lege ti sioni nzara ti sarango aye ti dunia so. A sioni ye so ayeke buba azo ti dunia so si dutingo ti ala akpa ti nzapa. Ndani la, ala sa akwe ti tene ala zia na ndo ti mabe ti ala sarango nzoni ye. Na ndo ti sarango nzoni ye, ala zia ingango ndo. Na ndo ti ingango ndo, ala zia kangango nzara ti tere. Na ndo ti kangango nzara ti tere, ala zia kangango be. Na ndo ti kangango be, ala zia gbungo tene ti nzapa ngangu. Na ndo ti gbungo tene ti nzapa ngangu, ala zia yengo amba ti ala. Na ndo ti yengo amba ti ala, ala zia ndo ye. So ayeke anzoni ye so ala lingbi ti duti na ni la. Tongana ala yeke na ni gbani gbani, fade ayeke sara si ala duti senge senge pepe, si ingango so ala inga na kota gbia ti e Jésus-Christ ayeke gwe lakwe gi na nduzu. Mezo so ayeke na anzoni ye so pepe, lo yeke tongana waziba so ayeke tatarando tatarango. Lo giri sa so nzapa asukula angbene shokpari ti lo awe. Ndani la, aita, ayeke nzoni ala kiri asara ngangu aon ti kozo ni ti ngba na lege ti iringo so nzapa a iri ala. Nga na lege ti sorongo so lo soro ala. Tongana ala sara tonga so, mbeni ye ti sara si ala ti ande ayeke da oko pepe. Tonga so, fade ayeke zilege na ala polele ti lina ya ti kodro gbia ti kota gbia ti e na wasongo e, Jésus-Christ. Kodro so ayeke ngba kpu na kpu. Mbi ye lakwe ti dabe ti ala na aye so, ata so ala inga ni awe si ala ngba lakwe ti lu ti ngangu na ndo ti tatene so ala inga ni fade so. Na ndembe so mbi de na ndo ti sese so, mbi bambi tene, ayeke nzoni na lege ti atene so, bi yeke dabe ti ala ti tene ala lango pepe. Bi inga so, bi kandugu ti zia sese so awe tongana ti so kota gbia ti e Jésus-Christ afani na mbi. Me mbi yeke sa akwe ti tene na peko ti mbi, ala wara lege ti dabe ti ala lakwe na aye so mbi fana ala. Biani, na lege ti ambeni tere ti liti azo wani, a tere so ala sigigi na ni na lege ti kodela e fa tene ti ngangu ti kota gbia ti e, Jésus-Christ na tene ti gango ti lo pepe. Me e ba kota gonda ti lo kwe na le ti e wani. Biani, nzapa baba ane lo si a gonda lo, na ndembe so nzapa so ayeke na ya ti gonda ti lo so aon gonda kwe a tene. So ayeke molenge ti mbi so mbi ye lo mingi, be ti mbi anzere na lo mingi. Goso alondo na ya yu so, e wani e mani na ndembe so, e na Christ, e yeke na liti oto so ayeke nde si ayeke nzoni kwe. Na ndoni kwe, tene so awa yanga nzapa a tene so ayeke takpe ngbango tene. Tene ni ayeke tonga na lamba so ayeke zana ya ti vukongondo. So ayeke na lege ni ti tene leti ala angba na ndo ni ngbi ndo a si tongoro ti ndaperere a zana be ti ala. Kozo ye so ala limbi ti inga ayeke so. mbeni tene oko ti peko ti yanga ti nzapa so asu na mbeti ti nzapa, zo alingbi ti fanda ni gi na li ti lo wani pepe. Piani, zo alondo na be ti lo wani ti tene peko ti tene ti yanga ti nzapa pepe, me yingo vurula ayeke falege na azo ti tene ala tene tene na iri ti nzapa.